Du lytter til P1.
Hej, Mula. Goddag.
Jeg har to ponyer.
Hej, lille flot.
Den ene er Chanel, som er sådan en lille pony, som jeg red på, da jeg var barn.
Hej, Coco.
Og så nogle år efter, der kom Coco ind i mit liv.
Kan du lige læse?
Som er en større pony, som jeg også kan ride på.
Jeg har taget gæst med.
De er da ikke bange for mikrofonen.
Nej, du kigger lidt. Det er okay.
Hej, Chanel.
Jeg står i en fold og kigger på to heste og Mathilde. Hun er 28 år og ser helt almindelig ud med brunt krøllet hår og et varmt smil. Men Mathilde har en superkraft. En superkraft, der ikke altid har været helt nem at være i verden med.
Det har været enormt svært, rent fællesskabsmæssigt. Der er ikke ret mange jævnaldrende, som kan sætte sig ind i det, jeg laver. Så der er jo ikke ret mange, der måske ikke tror på det her.
Du lytter til radiofortællingen. Mathilde kan tale med dyr. Mit navn er Caroline Sascha Couchés.
Jeg havde sagt til hende, at du kom i dag.
Har du det?
Det var derfor, du kom løbende.
Hej, Chanel.
Hun er min familie. Det er sådan, jeg har det. Hun er virkelig en forlængelse af mig selv. Jeg har haft hende i 18 år, så hun har jo fulgt mig, ja, hele mit liv. Sådan føles det fra at være barn til så at være teenager til nu at være voksen, så vi har vokset sammen. Hun har lært mig telepati. Det siger jeg altid.
Ved hun, hvad en podcast er?
Hun siger nej, men det er noget med bla 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 bla.
vil hun gerne være med i podcasten? Har du...
Ja, det vil hun gerne. Mm. Når vi laver telepati med dyr, så tapper vi ligesom ind i deres energi. Man kan sige, at vi mærker ind i deres personlige rum. Og alle deres tanker, alle deres følelser, hvordan de har det i kroppen osv., jamen det efterlader et aftryk i deres energi. Og som telepatør, så specialiserer jeg mig i at bruge min intuition til at fornemme de her forskellige aftryk, som dyret hele tiden udsender.
Må jeg stille hende et par spørgsmål?
Ja.
Så kan hun også sige noget, hvis hun vil.
Det er fint. Ja, du må godt spørge.
Altså, Chanel, jeg kunne godt tænke mig at vide, om der er en særlig oplevelse med Mathilde, du gerne vil fortælle om, som har betydet noget særligt.
Altså det første, hun sender, er mere en følelse, end det er en decideret oplevelse, ja. Fordi det er følelsen af at blive æret, og det betyder rigtig meget for hende. Altså hun kan mærke, at jeg er meget taknemmelig for hende, og at jeg sætter hende meget højt, altså hun er meget højt prioriteret. Og så ser jeg ligesom en episode, hvor jeg, det er sjovt altså sådan at snakke om det, som om man som tredje person, fordi hun jo viser mig det, at jeg var en del af episoden, men det er hende, der udvælger en episode, hvor der hvor vi boede tidligere, der havde jeg tit elever med op i stallen, og hun står i midten, og så er hun bare omringet, og altså der er bare stolthed. Altså hver samtale med hver enkelt dyr er ligesom forskellig, fordi deres måde at sende energi afsted på er unik. Og den vil opleves forskellig, altså afhængig af, hvordan telepatøren modtager det her. Det er jo ligesom et samsurium, hvis man kan sige det sådan, af mentale billeder, der dukker op for mit indre blik, eller små videoklip, hvor dyrene viser mig, at de sidder et særligt sted i hjemmet, eller foretager sig et eller andet. Så er det følelser, der ligesom overmander mig, ligesom om det var mine egne følelser, jeg lige pludselig selv bliver virkelig glad eller virkelig bekymret. Så kan det være, at jeg kommer i kontakt med nogle steder i min krop. Typisk der, hvor dyrene har nogle gener i deres egen krop, så kan jeg få ondt i mit eget knæ, eller pludselig blive svimmel, eller sådan noget i den retning. Og så kommer det også som ord eller tanker, altså som om, at min egen stemme læser et ord, eller læser et par sætninger højt for mig. Så det er ligesom et væld af information, forskellige sanseindtryk, men det er altså noget, der foregår inde i min egen krop, og det varierer meget afhængig af, hvad det er for et dyr, jeg lige taler med. Altså, vi starter hver morgen med morgenfodring, som er sådan for mig ekstremt heldigt. Nogle synes det er, tænker, at det må være irriterende at skulle op og fodre heste hver dag, men jeg synes slet ikke, dagen er startet, hvis jeg ikke har været op og hilse på hende og ligesom fodret hende. Så det plejer jeg altid at starte med, og nogle gange sætter jeg mig og arbejder med dem. Jeg kan jo lave mine telepatier, når jeg sidder op i stallen, så det synes jeg er enormt hyggeligt. Så når vejret tillader det, så bruger jeg tit et par timer om formiddagen på at sidde og arbejde sammen med dem og giver dem noget frokosttøj, inden jeg kører hjem igen. Og hen ad eftermiddagen kører jeg tilbage til stallen, og så spørger jeg, hvad de har lyst til at lave. Og som regel går vi en tur, fordi vi alle sammen synes, det er enormt hyggeligt at være ude i naturen. Og så skiftes vi til at vælge, hvilken rute vi skal gå. Så hvis jeg valgte i går, så er det Chanel i morgen, og så er det Coco dagen efter. Så vi skiftes ligesom til at bestemme, hvad der skal foregå. Inden at jeg så aftenfoder dem og ligesom kysser dem godnat, kan man sige. Jeg er 11 år, da jeg møder Chanel første gang. Jeg husker, jeg har endelig lokket mine forældre til, at jeg må ride en hest i sommerferien. Og har fundet Chanel, som står meget tæt på det sommerhus, vi har. Og vi er kørt derned, og min far er med, og vi hilser på hende, der har hestene. Når hun har ikke haft hende ret længe, Chanel er lige kommet til, det er sådan en stor, hvid gård. Det er en bed and breakfast farm, og hun vil ligesom bare gerne have heste til at stå på marken, fordi det så idyllisk ud. Og vi havde ligesom brug for, at der kom nogen og var sammen med hestene. Og det havde jeg så set på hestenettet, der var en annonce. Og jeg kan huske så tydeligt, for vi kommer ind i en ret gammel stald, og den er ret mørk. Og hendes boks er helt nede for enden, og det er en kæmpe boks, og er forsvindende lille i den. Men hun kommer bare helt selvsikkert hen, så lige får hovedet over boksdøren. Og hun har stridt magen, og hendes hår står lige op som sådan en punker, og har helt klare øjne, som hun altid har, sådan udtryk af, hvem er du, hvad skal du, og hvad skal der foregå-agtigt. Så nærmest en smule intimiderende, når man møder hende, fordi hun er så meget på. Hun kan se lige igennem dig. Og jeg er jo forelsket med det samme. Fuldkommen uden nogen idé om, hvad det er for en rejse, vi kommer ud på sammen, og alt det, hun skal lære mig. Jeg tænker bare, at jeg skal ride på hende, ligesom jeg rider på rideskoleponierne. Men Chanel har nogle helt andre planer. Da jeg tog på mit første telepatikursus for ligesom at lære at telepatere med dyr, der fortalte jeg det faktisk ikke til mine forældre. Jeg var 18 år. Der var ikke nogen, der vidste, fordi jeg havde egentlig ikke brug for at dele det med nogen. Jeg var meget nysgerrig, jeg skulle finde ud af, hvad er det her? Hvad kan det overhovedet? Og da jeg så kommer hjem og har haft en virkelig fed oplevelse, og er sådan ret overvældet over, at det lykkedes mig at få kontakt til et dyr, og mine forældre så spørger, jamen, hvad har du lavet i dag? Og så siger jeg til dem, jeg har været på kursus, hvor jeg har prøvet at tale med en hest. Og så bliver der bare fuldstændig stille rundt om middagsbordet. Man kan nærmest høre alle stivner og tænker, okay, hvad gør vi nu? Hvad skal vi sige her? Hvorefter min mor siger, det lyder dejligt, vil du have mere mad? Og ligesom bare skifter emne. Jeg havde lavet telepati et stykke tid, altså var stadig under uddannelse og øvede mig i det, og havde måske ikke rigtig en fornemmelse af, at Chanel og jeg snakkede så meget, men jeg snakkede da med nogle andre dyr i hvert fald. Altså jeg taler jo meget til hende, og så er det ligesom over tid, at jeg begynder at forstå, at hun faktisk svarer mig. Altså, så det er ikke sådan, det føles af, at det står klokkeklart, sådan, nu svarer hun et eller andet. Det er jo sådan mere subtilt, fordi det kommer indvendigt. Og Chanel får nogle problemer med sine hår, og dyrlægen kommer ud, og han anbefaler så, at hun skal have sko på. Og Chanel har aldrig haft metalsko på hele sit liv. Hun har altid gået barfod, som vi kalder det. Og jeg kan huske, at dyrlægen nævner det, og i det han siger det, så kan jeg bare mærke, at hun siger, nej tak, det kommer ikke til at ske. Men jeg er jo selvfølgelig autoritetstro og ringer efter smeden, når han skal komme og lægge sko på. Og normalt, når Chanel forordner sin hår, så står hun fuldkommen stille. Allerede i det smeden kører ind på gårdspladsen, så begynder hun at stå helt uroligt, og jeg har faktisk problemer med at holde hende. Og da han så løfter hendes ben første gang, så begynder hun at stejle, det vil sige, hun stiller sig på bagbenene og fægter ligesom med forbenene. Men så kan han samle benene op igen, og så gør hun præcis det samme. Og det er altså en stor, stærk mand, der er vant til at smede store heste, og da der er gået 10 minutter med, at hver gang han samler hendes hår op, så stiller hun sig bare på bagbenene, så pakker han sine ting sammen igen, kigger på mig og siger, den der hest, den får aldrig sko på, du må klare dig uden, og så gør han sin vej. Og jeg kan bare huske, at jeg vender mig mod Chanel og siger, tak Chanel, fordi du viser mig, at det var rigtigt, det jeg mærkede, at det ville du ikke have. Og jeg lover dig, jeg vil aldrig mere bede dig om at få sko på, vi må bare klare os uden. Altså jeg vil jo sige, at det at være tilbatør er virkelig en livsstil, fordi for mig fungerer det i hvert fald ikke at tage det som et job, hvor jeg møder op, og så nu lytter jeg til dyrene, så når jeg kommer hjem, så er døren lukket igen. For mig er det virkelig en måde at være i verden på, hvor at jeg prøver at være opmærksom på de dyr, der er omkring mig. Jeg prøver at være empatisk med de dyr, jeg møder omkring mig. Det, som mange ligesom bliver bange for, når vi snakker telepati, det er, at de tror, det er tankeoverførsel. Så de tror, at når jeg sidder i et lokal med dem, altså, så kan jeg læse deres tanker og ved alt, hvad der foregår inde i dem. Og sådan er det ikke rigtigt. Der kan være meget stor forskel på, hvordan folk reagerer, når de møder mig. Folk, der ikke ved, hvad jeg laver, når jeg så første gang fortæller dem, så bliver de som regel meget stille, lidt akavet og prøver at skifte emne, fordi de ikke lige ved, hvordan de skal takle den her information. Nogle af dem står og griner lidt, som om de tror, jeg joker til at starte med. Andre mennesker, som ved, hvad jeg laver, der oplever jeg, at de undrer sig over, at jeg ser helt almindelig ud, har helt almindeligt tøj på og har almindelige interesser, som jeg går til fodbold for eksempel. Det synes de slet ikke på nogen måde er spirituelt eller passer ind i det her univers. Så der kan være ret mange fordomme eller sådan forventninger om, hvem jeg er og hvordan jeg skal klæde mig og hvad det er, jeg skal bruge min tid på. For mig, når jeg er sammen med dyr, så kan jeg slappe af, og jeg skal ikke holde øje med, om der er nogen skjulte agendaer, og jeg skal ikke prøve at regne ud, hvad det er, der foregår under bordet. For mig har der altid været noget usagt omkring mennesker, der er så mange former, der er så meget høflighed, der er så meget, vi gerne vil passe ind i, og ting, man ikke må gøre, og på en eller anden måde, så sker der rigtig meget i det der spil imellem mennesker, som aldrig bliver italesat. Så jeg kunne mærke det, men jeg har aldrig kunne sætte ord på det. Og hvis jeg så har sat ord på det, så har det tit været en benægtelse, fordi folk måske har skammet sig lidt over det, eller ikke har ville stå ved, at det faktisk var sådan, de havde det. Så det har givet mig virkelig meget tvivl på, at det er bare mig, der læser alt for meget ind i det, og sådan følt, at det var bedre bare at være lidt på afstand af mennesker. Jeg kunne måske ikke helt forstå, hvad det var, der foregik hele tiden. Og sådan har det ikke blandt dyrene. De er ærlige, de rummer mig. Uanset hvilket humør jeg er i, uanset hvordan jeg har det. Og den accept har jeg savnet blandt mennesker. Chanel har været min lærermester på den her rejse med telepati. Og undervejs, mens jeg tog en uddannelse hos et ægte menneske, der stod og underviste mig, så havde jeg ligesom følelsen af, at hun havde mig på en guided rejse i de ting, hun gerne ville have mig igennem. Og jeg husker meget tydeligt, at en af de dage, hvor jeg ligesom bare sidder på folden, og hun går lidt rundt og spiser noget hø, så fortæller hun mig, altså hun guider mig simpelthen i en telepatiøvelse, jeg skal lave. Hun siger, at jeg skal prøve at lukke øjnene og trække vejret stille og roligt. Og da jeg så ligesom er blevet centreret og har fået ro på, så fortæller hun mig, at jeg skal sende hende en følelse ad gangen, og så vil hun svare med, hvad hun forbinder den her følelse med. Så først skal jeg fylde mig selv med kærlighed og ligesom mærke kærlighed i alle celler af min krop. Og så skal jeg give slip på den følelse, og så sender hun tilbage billeder af, hvad hun elsker. At hun elsker at bade, at hun elsker at løbe på folden, at hun elsker at blive kløet under manen, sådan nogle ting. Og så skal jeg sende hende en ny følelse. Det kunne være følelsen af at være bange. Så mærkede jeg frygt i mig selv, og så sendte jeg det til hende, og så sendte hun tilbage, hvad hun var bange for. For eksempel traileren, som hun ikke kan lide at være i. Og sådan sad vi lidt, og det var en helt ny måde for mig at sende ting på. Jeg var kun vant til på det tidspunkt at spørge med ord inde i hovedet, så at sende hende en følelse var noget, jeg aldrig havde prøvet før. Og så kan jeg huske, at jeg dagen efter skal på mit næste kursus, og den første øvelse, vi bliver guidet i, det er den her øvelse. Det er simpelthen en øvelse, som man bruger til at lære telepati, men som jeg på ingen måde kunne have vidst noget om, som Chanel var i stand til at guide mig igennem, sådan, så da jeg sad på uddannelsen, havde jeg det meget let ved det, fordi jeg havde jo ligesom prøvet det allerede en gang. Alle dyr bruger telepati hele tiden. Det er deres sprog. Det er de født med, selvfølgelig. Det er også derfor, vi ser, at dyr kan kommunikere med hinanden mellem arter, på trods af, at de har forskellige kropssprog og forskellige måder at være til på. Principielt kan man sige, at telepati jo også opstår mellem mennesker hele tiden. Når vi træder ind i et lokale og kan mærke en stemning, så vil jeg jo sige, at det er en energioverførsel, altså telepati. Eller når vi kan have en fornemmelse af, at nogen er vrede, selvom de står og smiler, eller de er kede af det, selvom alt ser godt ud på overfladen. Vi føler os tiltrukket af et menneske eller frastødt, så det er jo også for mig i hvert fald telepati. Men jeg tror ikke, at man vil sige, at man arbejdede som telepatør, hvis man lavede noget med mennesker, fordi så hedder det som regel clairvoyance, det man laver. Rent telepatisk er det helt klart en fordel, at jeg har startet relativt ungt, fordi det giver mig mange år at øve mig i, kan man sige. Men det har været enormt svært, rent fællesskabsmæssigt, og altså op til den dag i dag, så er langt de fleste af mine venner ældre mennesker, som jeg hænger ud med, fordi at jeg har en følelse af, at de forstår det meget bedre. Der er ikke ret mange jævnaldrende, som kan sætte sig ind i det, jeg laver. Der er ikke ret mange jævnaldrende, som måske tror på det, jeg laver i virkeligheden, eller som har skænket det ret mange tanker. Jeg var 20 år, da jeg startede en telepatigruppe, hvor jeg inviterede folk, og de kom hele vejen fra Nordjylland, altså jeg bor på Sjælland, når vi samles en lille gruppe på 5-6 unge mennesker, fordi vi alle sammen savnede et fællesskab, hvor der var nogen, der forstod, hvad det var, vi oplevede, og som gad at nørde i det, og finde ud af, hvad det egentlig gik ud på. Der har tit været situationer, hvor jeg ligesom har haft følelsen af, at Chanel kan læse mine tanker, uden jeg har prøvet at sende hende noget, at hun ligesom bare på en eller anden måde kan forstå, hvad det er, der foregår inde i mit hoved. Jeg kan huske en situation, hvor vi skulle flytte fra en stald til en anden, og der er godt 15 kilometer imellem de her to stalle, og jeg har besluttet mig for at gå med hestene, i stedet for at køre dem i trailer, det vil sige, at vi skal finde vej, og det er en vej, vi aldrig har gået før. Og det gjorde jeg ved, at jeg satte mig selv med et kort og ligesom kiggede på, jamen, hvor skal jeg dreje, hvornår og hvilken rute skal vi tage. Og så satte jeg mig ud på folden og visualiserede for hende, hvor det var, vi skulle gå, hvilket terræn vi skulle gå i, hvilke sving vi skulle tage og hvordan gården så ud. Så hun var forberedt på, hvad det var, hun kom ind til, kan man sige. Og så begynder vi ellers at gå afsted. Og det tager vel 3 timer at gå de her 15 kilometer med hestene, igennem skov, gennem marker, altså alt muligt forskelligt, for at komme hen til den her gård. Og der er ikke på noget tidspunkt, hvor Chanel lader mig styre. Hun går forrest hele vejen. Hun ved, hvor vi skal hen. Og selv da vi kommer hen og ligesom går på den vej, hvor at gården ligger, og hun har aldrig været inde på den her gård, så drejer hun selv ned ad indkørslen, styrer fuldstændig op og stiller sig foran gården og sådan her. Det er her, vi skal bo. Her hører vi til. Jeg var rimelig chokeret, fordi på det her tidspunkt vidste jeg godt, at hun forstod, hvad jeg sagde, men at hun kunne omsætte det, og hun guider os hele vejen. Det var en kæmpe bekræftelse på, at det, jeg sender til hende, det virkelig kommer igennem, og hun forstår, hvad det er, jeg siger til hende. Da jeg blev færdig på gymnasiet, havde jeg meget en følelse af, at jeg var færdig med mennesker. Fik også en stressreaktion, altså blev stresssyg efterfølgende af at have været i hele det der sådan præstation, og når man ikke er et socialt menneske, så er det virkelig hårdt at være tvunget til at være omkring andre mennesker hele tiden. Og så tog jeg et sabbatår og tænkte lidt over tingene, og mødte så en fra Belgien på en rejse til Sydafrika faktisk, som fortæller mig om det her studie i Holland, hvor man kan studere biologi, og hvor man kan have fokus på dyrene, og man simpelthen kan sammensætte sit eget program, Så jeg besluttede mig for, at hvis jeg skulle tage en universitetsuddannelse, så måtte jeg tage til Holland. Og der var ingen tvivl om, at jeg skulle have mine heste med, fordi jeg kunne slet ikke forestille mig, at efterlade dem i nogen andres varetægt, eller at jeg skulle gøre det her uden deres hjælp. Og så rejste vi altså til Holland for at læse. Det var et større projekt at få hestene med, fordi at tage to heste med ud af landet er ikke det letteste. Så der var en hel masse planlægning, og jeg rejste ned til Holland og satte en stald op og satte en fold op. Og mine forældre rejste med ned og hjalp med at klargøre stedet. Og så lejede jeg en transporter til 10 timer og tog, da jeg kørte dem ned til Holland. Og en måned inden, at mit studie startede, sådan, så de kunne nå at finde sig til rette, og vi kunne nå at få en rytme og... Jeg er slet ikke i tvivl om, at Chanel ville have været enormt oprevet, hvis jeg havde efterladt hende derhjemme. Så der var faktisk aldrig et spørgsmål om, hvorvidt de havde lyst til at komme med eller ej. Og de har tog det rigtig pænt og fandt sig til rette rigtig hurtigt. Jeg kan huske første gang, at Chanel ligesom har succes med at tage kontakt til mig, uden at jeg har taget kontakt til hende først, hvis man kan sige det sådan. Altså, hvor hun ligesom kan ringe mig op. Og det er sådan lidt usædvanligt, fordi for at dyrene kan nå os, så kræver det, at vi er i en åben tilstand, hvor vi er tilgængelige for deres information. Og langt det meste af tiden er vi mennesker slet ikke tilgængelige, fordi vi tænker på alt muligt andet og har travlt. Så det var en ret stor oplevelse for mig, at hun kunne tage kontakt til mig. Jeg ligger og sover. Jeg er hjemme i Danmark, og på det tidspunkt står hestene i Holland. Og... Hun ringer mig op, så at sige, mens jeg drømmer, og fortæller mig, at hegnet er gået i stykker. Det ligger på jorden, og hestene kan gå ud. Men hun har tænkt sig at fortælle de andre heste, at de ikke skal gå ud. Så jeg skal ikke være urolig, de skal nok blive inde på folden alligevel. Og jeg kan huske, at jeg vågner, og det er sådan fuldstændig klart for mig. Jeg ved, hun har talt til mig, for det er ikke den der sådan slørede fornemmelse, ligesom når man vågner af en drøm, og det sådan er ved at forsvinde igen. Det står helt klart for mig. Og kigger på ud og tænker, okay, klokken er 2:30 om natten. Jeg kan ikke ringe til nogen lige nu. Så jeg beslutter sig for at have tillid til, at Chanel selvfølgelig sørger for, at de andre heste ikke går, for jeg synes ligesom ikke, jeg har noget andet valg. Næste morgen så ringer min hestepasser så klokken 8 om morgenen og siger, hun har været ude at kigge, og hegnet var væltet, men det var helt fantastisk, fordi ingen af hestene var gået ud fra folden. De stod ligesom bare fredeligt, så der var styr på det igen. Og der sendte jeg virkelig en dyb tak til Chanel. Over årene har jeg måttet filtrere en del venner fra, man ligger som man har ret, ikke? Jeg tog en videnskabelig uddannelse, så der er jo ikke ret mange, der måske ikke tror på det her. Det var en af de ting, jeg frygtede, da jeg startede på uddannelsen, at jamen, jeg ville miste mig selv, når jeg nu blev sådan bombarderet med en anden måde at se dyrene på. Men det gjorde jeg heldigvis ikke, men jeg følte mig enormt alene. Da jeg så havde et år tilbage, der tænkte jeg bare, jeg kommer ikke til at tage en kandidat. Nu har jeg lært det, jeg skulle lære om mennesker, nu vil jeg kun beskæftige mig med dyrene, og så må det briste eller bære. Jeg mødte min nuværende kæreste, som hedder Jannik, på det studie, jeg tog i Holland, hvor vi begge to læste naturvidenskabelige fag. Han læste kemi, og jeg læste biologi, og vi bondede enormt meget over, at vi begge to følte os fuldstændig out of place, og at ingen af os rigtig købte ind på de her videnskabelige teorier. Så vi snakkede enormt meget om alt det, vi så troede på, altså den anden side af det. Det knyttede os meget nært sammen. Og jeg kan huske, at vi sidder til fodbold. Vi spiller begge to fodbold. Jeg sidder lidt ved siden af. Han sidder og snakker med en af de andre, som vi ikke har snakket så meget med. Og han spørger så, hvad vi laver. Og jeg hører ikke spørgsmålet, så Jannik svarer på vegne af mig og siger, bare, du ved, slynger det ud af ærmet. Ja, Mathilde, hun er jo telepatør og hjælper folk, der har problemer med deres dyr. Og jeg sidder selv og tænker, okay, jeg vil nok have præsenteret det på en lidt anden måde, hvis at jeg selv har svaret på spørgsmålet. Men fordi at Jannik siger det på så naturlig en måde, så modtager ham den anden gut det fuldstændig naturligt og siger, ej hvor spændende, og har slet ikke modstand på det, fordi han mærker, at Jannik er fuldstændig i fred med det. Og det er så befriende for mig at møde nogen, som ikke bare accepterer mig, men som virkelig tror på mig, og som synes, det her er en af de fedeste sider af mig, det er, at jeg kan det her. Det har givet mig rigtig meget ro til, at så kan jeg også præsentere det på samme måde.
Hej, Coco! Kan du lige løfte?
Hvor er du?
Da jeg var under uddannelse i telepati, der øvede jeg mig med alle de dyr, der kom forbi mig. Der husker jeg at sidde en helt almindelig hverdag ude hos hestene. Jeg sidder bare på folden, og solen skinner, og sidder egentlig og læser i en bog. Og så er der en lille tordenflue, der bliver ved med ligesom at flyve omkring mig og sætte sig på den side, sådan, så jeg ikke kan læse, eller jeg kan ikke få lov at bladre videre. Og så sætter den sig på min næse, så jeg er nødt til at få den væk, fordi den kilder. Og sådan, den er meget insisterende. Og til sidst så tænker jeg, at jeg sidder der og læser en bog om telepati. Måske skulle jeg lige prøve at spørge den, hvorfor det egentlig var, at den blev ved med at være så insisterende. Og lagde ligesom bogen fremme, og den lander også lige på bordet foran mig, og jeg connecter med den og spørger så sådan, hvad den egentlig gerne vil. Og så fortæller den mig, at den godt kunne tænke sig at fortælle mig, hvordan vejret blev de næste par dage. Og jeg tænkte, okay, så fortæl mig, hvordan vejret bliver. Den så fortæller, at lige om snart, så kommer det til at skifte. Det kan godt være, at det er sol og lækkert vejr lige nu, men det bliver regn. Og det kommer til at regne hele dagen i dag og hele dagen i morgen, men så bliver det sol igen på tredje dagen. Og lige så snart den er færdig med det, jamen, så letter den og flyver videre. Og så bliver jeg jo nysgerrig og tager min telefon frem og kigger i hver af dem og kan se, de siger, at det bliver sol hele dagen i dag, og det bliver sol hele dagen i morgen, og det bliver sol igen. Så det kan jo ikke passe. Og parkerer lidt ligesom oplevelsen og sidder og læser videre. Og der går ikke en halv time, før himlen åbner sig, og det er bare styrt regner, som det virkelig kun kan der om sommeren, når man bliver gennemblødt. Og jeg løber ind for at komme i læ, og så regner det faktisk resten af dagen. Og det regner også den næste dag. Og der måtte jeg bare tænke, okay, den havde mere styr på det, end meteorologerne havde her, og mere styr på det, end jeg havde. Når jeg kommunikerer med de vilde dyr, så oplever jeg, at de fortæller mig ting, som også er relevante for dem. Og for en tordenflue er det jo super relevant, hvordan vejret bliver, fordi den kan ikke flyve, hvis det regner. Altså, principielt går jeg til fodbold 2 gange om ugen, men spiller gerne 5 gange om ugen, hvis jeg kan komme afsted med det. Jeg føler ligesom, det er en måde for mig at gøre noget, der er helt almindeligt, og bruge min krop. Og i mit arbejde som telepatør, der bruger jeg jo meget feminine aspekter af mig selv, og det handler meget om intuition og alt det, vi ikke kan tage og føle på. Så for mig er det virkelig en måde at komme tilbage i min krop og bare sådan lande lidt på jorden, få noget jordforbindelse igen. En måde ligesom bare at være en af de andre. Så der er også nogen, der bliver rigtig nysgerrige. Kan du så ikke lige snakke med min kanin eller min mosters hamster eller et eller andet i den retning? Lidt ligesom jeg forestiller mig, det er at være læge, og folk er sådan lidt, kan du ikke lige kigge på min lillefinger, den gør ondt, hvad tror du, der er galt med den, Arktis? Sådan kan det også godt være lidt at være telepatør. Så for mig er det egentlig også et frirum, at jeg ikke nødvendigvis behøver at gå så meget i detaljer med, hvad jeg laver. Den vinter, vi lige har været igennem, der blev Chanel syg, og det betød, at hun ikke kunne komme ud og træne og gå ture og sådan nogle ting. Selvom hun prøvede at være optimistisk og se lys på tingene, så kedede hun sig rigtig, rigtig meget. Så en dag spurgte jeg hende, hvad hun egentlig godt kunne tænke sig, at vi så brugte tiden på i stedet for nu. Og så sagde hun efter lidt betænkningstid, at hun gerne ville skrive en børnebog om telepati. Og så bad hun mig om at tage min computer med næste gang, jeg kom op i stallen. Og det gjorde jeg, og satte mig ned og kiggede på hende og fortalte hende ligesom, at så måtte hun sige, hvad der skulle stå i den her børnebog. Og hun startede med at nævne en masse episoder, for den skulle være baseret på hendes og min relation, og det vi ligesom havde oplevet sammen. Så hun begyndte ligesom at nævne forskellige episoder, som skulle med i bogen. Og da vi ligesom havde dannet os et overblik over, hvad var det egentlig, der skulle med, så fortalte hun mig, hvordan hun havde oplevet de her episoder, og så satte jeg ord på det. For eksempel den med, at hun ikke ville have sko på, den har hun ligesom beskrevet fra sit synsvinkel. med en pointe om, at det er vigtigt at forstå, at dyrene altså også har en holdning til, hvad der sker omkring dem, og vi ikke bare kan tro, vi kan bestemme over dem. Så det var meget en proces, at jeg sidder og venter på, at hun selv fik en idé, eller hun selv ligesom fik formuleret, hvad der skulle ske, og så skrev det ned, hun viste mig. Vi brugte 2 måneder på skrivebogen. Det, som dyrene fortæller mig allermest, og det er uanset hvilken art, hvilken alder og hvilke livsomstændigheder de har, det er, at de savner, at vi mennesker er langt mere nærværende sammen med dem. De savner virkelig, at vi er til stede i vores krop, og at vi sanser verden, ligesom de gør. De synes, vi har alt for travlt op i vores hoveder, og vi har alt for travlt med at opnå alt muligt, og vi slet ikke nyder livet, at vi slet ikke ser dem, at vi ikke bruger... Det er ikke, at vi ikke bruger tid med dem, men at den tid, vi bruger, ikke er tilstedeværende.
Hvor er du dygtig. Hvor er du dygtig. Må jeg stille hende et spørgsmål?
Ja.
Hvordan fandt hun på at lave en børnebog?
Og det har jeg faktisk aldrig... Jeg blev bare selv rørt, for jeg har faktisk ikke spurgt hende, hvorfor hun ville skrive børnebogen, så jeg kendte jo ikke hendes svar. Men hun siger, at for hende er det faktisk en del af hendes egen healing med børn, fordi hun har meget ambivalent med børn, og har tidligere været brugt på en rideskole, og det kunne hun overhovedet ikke lide, og faktisk ikke haft lyst til at have noget med børn at gøre i rigtig mange år. Men at det var vigtigt for hende sådan at hele den relation til børn, fordi at hun ser, at det ligesom er dem, der skal føre det her videre.
Er der noget andet, hun gerne vil sige til den her podcast, som hun synes, der er vigtigt, at jeg har med?
Jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg skal oversætte det, fordi det er sådan et samsurium af følelser og ord og sådan. Men det er ligesom en tanke om, at vi alle sammen kan det her, at alle mennesker kan snakke med deres dyr, og hvis de mærker efter i hjertet, så kan de også mærke, at alle dyrene gerne vil os noget, og er forskellige og har deres egen personlighed. Og jo mere vi tror på, at de vil snakke til os, jo mere vil de tale til os.
Har hun en idé til, hvad podcasten skal hedde?
Og faktisk i alle de år, vi har skrevet ting sammen, så har hun aldrig givet mig en titel. Men jeg vil gerne spørge hende. Nej, og hun er med det samme og sådan... Det må den professionelle tage sig af.
Helt fair.
Ja.
Tak, Chanel. Det er også mit ansvar, vil jeg sige.
Du har lyttet til radiofortællingen Mathilde kan tale med dyr. Medvirkende Mathilde Denning og hesten Chanel. Redaktør Torben Brandt. Klippet er tilrettelagt af mig. Jeg hedder Caroline Sascha Couchés. Tak fordi du lyttede med.
Hun siger, at jeg skal sige tak, fordi du vil bringe historien.
Selv tak.